Bienvenue en haut de l'Alpe d'Huez à Véloropa Podcast.
Rodania.
El Mingo?
Hallo.
Hvor blev du af?
Hvad snakker du om? Altså, det er jo det hvile dag.
Du hviler? Jeg sidder her med Stefan, vi skal til at optage podcast.
Det er hvile dag, ikke? Jeg holder fri. Jeg skal ikke lave podcast i dag.
Hvem fanden skal lave quiz?
Ja, det er ikke så godt. Det kan jeg godt se. Det er ikke så godt. Har du planlagt en quiz?
Ah, måske. Vi tager en. Nå, jamen, så klarer vi den selv. God, god hviledag.
Ja, jamen, så ringer du mig senere, så har jeg en quiz til dig.
Okay, det siger
det. Det er godt.
Hej.
Hej.
Nå, Stefan, vi må sgu klare den selv.
Ja.
Vi skal tale Tour de France.
Ja.
Vi skal tale Mur de Bretagne.
Ja.
Vi skal tale Roubaix-etape.
Det bliver godt.
Og så har du taget en ven med. Du har ringet til en ven.
Jeg har ringet til en ven, nu hvor Elming, han holder hviledag. Så må vi andre jo komme ind. Stokbro, han er med i dag.
Andreas Stokbro.
Han er min holdkammerat, og han har haft et rigtig godt år i år.
Velkommen, Andreas.
Jo, tak. Tak fordi jeg måtte komme.
Jamen, det er så let. Vi kan altid bruge gode rytter her, så vi er tre ved bordet, ikke? hvad hedder det? Du har haft en nogenlunde fornuftig sæson.
Jo, det må man sige. Jeg synes, det har været godt år indtil videre.
Og blev nummer 6 ved DM her. Og
ja,
blev
5.
5, og du var 6 sidste år.
Ja. Så vandt jeg en etape i Tour of Estonia, og sluttede samlet som nummer 2 og vinder pointkonkurrencen.
Ja, og ungdomskonkurrence også, eller hvad?
Ja.
Det er jo rent kannibale.
Ja.
Du er lige fyldt 21.
Ja, her i april.
I april måned. Hvad for en, for dem der ikke sådan lige kender dig, hvad for en ryttertype er du? Du er lidt hurtig, kan man fornemme på resultaterne, men, men hvordan ellers vil du beskrive dig, hvis du skal sammenligne for eksempel med en udenlandsk rytter?
Ja, der er mange, der sådan definerer mig som sprinter, men det synes jeg ikke selv rigtig er, fordi jeg kan mange andre ting end at spurt.
Du er mere holdbar, eller?
Ja, mere og mere holdbar, og så en forholdsvis let rytter, så jeg kom med over nogle stigninger, som rigtige sprinter, eller hvad man siger, ikke kan komme med over. Så jeg vil måske sammenligne mig selv med en Magnus Kort-type.
Okay. Ja, det giver meget god mening. Og hvad med, har du sådan et idol, eller hvem har du set op til som cykelrytter?
Ja, der er de klassiske rytter, fra da jeg var... Da jeg var lille, der startede med en masse cykelløb, der kørte sådan nogle som Cancellara, kørte stærkt, og Contador og så videre. Så nu er jeg ikke for en tid, hvor man har de helt, helt gamle rytter at se op til.
Så du har ikke så meget set 90'er-rytterne eller de helt gamle Merckx og Anquetil?
Nej, det har jeg ikke.
Dem kender du ikke så meget til. Det er helt forståeligt. Stefan, topform?
Nej, det er ikke, men det begynder at blive bedre nu. Nu har jeg været ude og træne lidt med Stokke i går også, hvor vi fik en god lang tur ind og sådan noget, så det begynder at blive lidt bedre.
Og du har også haft kørt med Elming tidligere, ved jeg.
Det, ja, det er rigtigt.
Det kan jo sætte de største rytter på plads. Nå, vi må i gang med programmet, og som du sikkert allerede har lagt mærke til, så er mit navn ikke Claus Elming, det er Kim Plesner, og jeg får lov at bestyre butikken i dag, når Elming er taget på hviledagsferie. Og... du lytter til Veluropa Podcast. Du kan finde os på iTunes, på SoundCloud, Audioboom, Spotify, alle mulige andre steder. Og som Elming plejer at sige, så skal du fortælle både dine venner og familie og kat og hund om vores podcast. Så ryger vi op i rækkerne på alle hitlisterne, og så bliver vi rigtig, rigtig glade. Sidst vi var igennem her på kanalen, der snakkede vi lidt om holdtidskørsel, og vi så frem mod nogle spændende etaper mod det Bretagne og Roubaix-etappen, ikke mindst.
Mm.
Vi kan lige gennemgå de forskellige etaper, hvad der skete siden sidst, og starte med Mur de Bretagne.
Ja.
Dumoulin, Bardet, tab lidt tid på, ja, på lidt forskellige måder.
Ja, altså Bardet har været lidt forfulgt af uheld her, punkterer også kort inden, og... Det skal
vi jo have noteret i forhold til, når vi har den senere vinder og vedmål omkring det, ikke?
Nå ja.
At han har været meget uheldig.
Det er jo din favorit, jo.
Ja.
Men ja, det der er lidt vildt, en ting er, at han er skide uheldig, det andet er, at de andre rytter får lidt frie tøjler. Altså, de bliver ikke rigtig sendt ned efter ham. Jeg tænker specielt på Latour, fik jo lov til at...
Mm.
Eller det tænker vi i hvert fald, at han har fået lov til, i stedet for at han har taget sig lov. Men, han kørte jo efter etapesejren, og derfor så får Bardet jo ikke rigtig nogen hjælp. William Mo så jeg også komme igennem etappen bagerst i gruppen der. Og så tænker jeg, det er lidt mærkeligt, at de ikke rigtig sender nogen, sætter alle mand ned efter ham.
Men William Mo vandt jo trods alt etappen sidst, de var der. Så, men jo, han havde vel meldt ud inden, at... det var ikke noget for ham i år.
Ja, vi snakker om det, at han ikke var i samme form, og vi derfor måske ikke skulle regne med ham til det og sådan noget. Så det er lidt mærkeligt, at han ikke bliver sendt ned efter Bardet, ikke? Fordi det ligner også, at han kolder lidt op af Mur de Bretagne der til sidst. Der kunne han nok godt lige have brugt en hjælper eller to,
ja,
til lige at begrænse tidstabet.
Men hvor meget får man egentlig af sådan en stejl bakke der? Hvad får man ud af det der?
Nede i bunden, der er den ret stejl, der er det lidt svært, ikke? Men altså, når man så kommer hen over det stejle stykke, så jeg tror, der var noget modvind også på den, ikke? Så det gør jo, at det bliver lidt hårdt, hvad hedder det? Vi så, at Søren Kragh blev sendt ned efter Dumoulin i hvert fald.
Ja.
Og altså, jeg tænker bare, i det hele taget, hvis man har en gut, man tror, der kan vinde Tour de France, så skal man sgu også støtte ham. Altså, det ser man jo med alle de andre, altså Froome og... Man ser bare, at du ved, hvis de får uheld, så er de der holdkammerater med det samme. Om det hjælper med 2 sekunder eller 30 sekunder, så gør man det alligevel.
Og Dumoulin, han fik så noget tidsstraf. Andreas, når man sidder sådan og har været nede i noget, været ude i grøften eller et eller andet, og man ved godt, der ligger lidt biler og sådan noget. Hvor meget tænker man over, nu har I jo ikke så meget tv på i de fleste af jeres løb, men hvor meget tænker man over det der med, man kan godt lige... bagsmækken af en bil og sådan noget, det hører vel med nærmest til, når man har været nede og ligge, gør det, ikke?
Jo, det hører helt klart med, og det er ikke noget, man rigtig tænker over, når man, ja, når du har været styrtet eller har en defekt, så normalt rører man bare ind på smækken af en bil og bliver kørt op igen. Jeg vil mere sige, det er sportsdirektørens job at have styr på, om hvad han må, og tage en chance og satse med, om man får en tidsstraf eller hvad man gør.
Men der er vel også forskel på, om det er ens egen bil, eller om det er de andre, man ligesom, andre biler, man ligger og zigzagger imellem?
Jo, for man plejer lidt at sige, at der er en code for, at man prøver at hjælpe hinanden lidt, og at de forskellige biler tager forskellige rytter med op fra andre hold, fordi man kan ikke rigtig få en tidsstraf, hvis det nu er Aston af bilen, der ligger og hjælper en som Tom Dumoulin. I det tilfælde her, der kan man så nok se, at de andre hold er lidt ligeglade med, at Dumoulin har mistet tid. Så der lå sådan med bilen alene, og så ender han med at få en tidsstraf.
Ja. Og hvad hedder det? Og det var sådan en mini Cooper eller sådan noget. den kan ikke lige så meget læse som en kassevogn, kan man sige. Men hvordan i forhold til internt blandt holdene, blandt rytterne, er der også noget med det, at man ser lidt skævt til hinanden, hvis det er, at man kører for meget egen bil? Eller er det sådan lidt, det gør man sgu, hvis man kan?
Ja, det kommer an på situationen, ikke?
Ja.
Jeg vil normalt ikke sige, at der var noget, man så til, at der var andre, der kørte på egen bil, fordi det er jo aldrig en fordel at have en punktering eller et styr eller noget. Så at folk, de får lidt hjælp til at komme op igen, det vil jeg ikke sige er noget, der gør så meget hos de andre rytter.
Nej, jeg tror også, altså det der med at lægge sig ind på bagsmækken, når man har haft uheld, det tror jeg, alle rytter har det sådan lidt. Det er sgu egentlig fair nok. Problemet er lidt sådan med, for eksempel den der med Dimar i Milano San Remo, hvor han hænger i bilen, ja, og sådan noget. Altså der begynder det at blive sådan lidt, Altså fordi så begynder det lige pludselig at blive vendt til en fordel, ikke? At man får ligesom et hvil, og man kommer gratis op igen. Sådan. Det er jo meget stressende og også ret hårdt at køre op igennem Cortation, fordi at bilerne de dytter, og man skal hele tiden rundt, altså udenom, og man skal alligevel træde ret meget mere, end når man sidder oppe i feltet, ikke? For at kunne lukke det hul, selvom man får lidt hjælp af bilerne, så... Jeg tror, så længe man ikke holder fast, så tror jeg, alle rytter synes, det er sådan fair nok, ikke?
Jo, for det tager altid kraft at køre op igen. Ja. Du skal køre meget eksplosivt ned i Cortation.
Ja.
Og man kan sige, ja, men mere det der med, det har været masse med sprinterne også, på bjergetapper for eksempel, at så, ja. Så hænger de meget nede i Cortation, ikke? Og bliver ligesom kørt op igen. Og så havde vi jo den situation, at Dumoulin lå, og han lå meget sådan alene bag den ene, egen bil, og så havde man et helt af startehold næsten, der lå bag ved deres bil, og ikke fik nogen tidsstraf, og jeg ved også, jeg tror det var Valgren, der var ude og sige sådan lidt, men vi var heldige, vi ikke fik en tidsstraf, men det er vel også noget med det sådan, man har næsten på fornemmelsen, at det der bliver set på tv, det er det der,
bliver straffet. Ja,
hvad med alle de der kommissærer, der sådan, altså man, jeg synes næsten aldrig, man ser noget, man ikke har set på tv, men hvor man så hører om en kommissær, der har set et eller andet. Ja. Er det fordi kommissærerne, de ser sgu også lidt gennem fingrene med det, at det ligger så meget i cykelsporten, at det er fair nok, man får den der hjælp, når man kører?
I den situation, der tror jeg faktisk ikke rigtigt, der sidder nogen kommissærer rundt om, fordi at man har hele bilkortagen, og så kører Astana-bilen forbi som den eneste. Så de ligger kun bag den bil, og har så hullet hele vejen op til feltet. Så jeg tror ikke rigtigt, der sidder nogen. Altså, der er jo selvfølgelig tv på, men som vidt jeg kunne se, så var der ikke rigtig nogen kommissær omkring. For os så er det typisk sådan, at altså, man hopper bare ind bagved, og sådan er det. Og så må man blive fjernet. Altså, hvis der kommer en kommissær op på siden og siger, så kan du godt fjerne dig, så gør man det. Men ellers så kører man bare videre, og man får sjældent nogen straf hos os for det. Altså, der skal man smides væk af en kommissær før.
Der får man altid en advarsel først.
Ja, gør man ikke det, Stokke? Er det ikke sådan
for det
typisk?
Meste. Ja. Det er mere, eller det er ikke også derfor, at vide, men sportsdirektøren prøver lige at køre væk lige pludselig, hvis der er noget.
Ja, nogle gange så kan man sidde bag en bil, og så lige pludselig så gasser bilen op og kører væk, så ved man, at så bliver også fået en melding gennem radioen, ikke?
Ja. Er der nogen, har I haft nogle tilfælde, hvor at der er sådan lidt ondt blod mellem holdene, så det der med, at man ligesom hjælper hinanden ved at køre op, at der er nogen, der siger, ham hjælper vi fandme ikke op igen?
Ja, det synes jeg. Altså, man kunne, altså hvis nu Stokke han punkterede, så er jeg sikker på, at Gummi, Christian Andersen på Polkøk, han ikke ville give Stokke en hånd, fordi han ved, at Stokke er god. Ja. Så det er sgu bedre at bare blæse forbi, ikke? Men det er sådan lidt, det kommer lidt an på, hvordan forholdet er mellem... mellem den, altså sådan, men sådan en rytter som Stokke, der tror jeg ikke, at de andre hold vil have en speciel stor interesse i at få ham med op igen, desværre. Ja.
Og så selve afslutningen på etappen, som vi har snakket lidt om, Pierre Latour kørte rigtig, rigtig flot, og var tæt på at nå hele vejen op til Dan Martin, der tager en flot sejr, og så taber Froome lige pludselig lidt sekunder.
Ja.
Det, nu har han været sådan lidt styrtet, og nu tager han lidt sekunder igen. Vi snakkede sidst om det der Geraint Thomas og Froome, og hvem er kaptajn.
Ja.
Der var de ude at melde ud nu, at de har kun én kaptajn, men er det et svaghedstegn for Froome at tabe sekunder på Mir de Bretagne?
Ja, han er jo, altså normalvis ville han jo nok være der, men vi har jo set før, at han ikke er den mest eksplosive rytter. Så at han mister en lille smule her, det tror jeg ikke, vi skal lægge det store i faktisk. Altså, han sidder trods alt rimelig med, altså, og altså, vi har jo set, nu har vi lige set frisk fra Chion, at vi kan ikke rigtig regne med.
jeg skal ikke udtale noget om ham.
Så han mister 3 sekunder her, det tror jeg ikke bliver det store, men ja.
Og Fuglsang sidder godt med, men igen, så er han involveret i noget styr, der jeg hørte den anden dag, de diskuterede lidt på TV2 også om, at han styrter ikke mere end andre og sådan noget, men jeg synes sådan lidt for en rytter, der ikke styrter mere end andre, der styrter han utrolig, eller er involveret i utrolig mange styr.
Ja, så vi har nu noget, vi lige har rose Astana rigtig meget for deres gode præstationer, og bedst som vi havde sagt det, så begyndte det hele at smuldre de næste etaper her, ikke? Ja. Så nu har man set, specielt Bjarne Riis, der har...
Han har været efter dem.
Ja, han er virkelig sur på dem. Altså, det er... Kæft, han er sur. Men... ja, altså det er gået lidt i opløsning, synes jeg, over de senere etapper, og har måske ikke lige været lige så gode til at holde ham ude af problemer og være der for ham i de grupper, han så er endt i, ikke?
Men det er deres, altså det er holdets, tror du, det er holdets skyld eller fejl, eller hvad skal man sige, manglende altså, opmærksomhed, eller at han havner i de der situationer? Sidder de for langt tilbage, eller er det...
Det er selvfølgelig, er det ikke kun holdets skyld, det er også Fuglsangs egen skyld, når du bliver involveret i noget, men altså, det er jo holdet, der skal gøre arbejdet. Altså, det er jo dem, der skal sidde i vinden fremme og holde ham ude af problemer. Det er jo det, hele kunsten er ved det her, ikke? Altså, hvis de tager sig et hvil og sætter sig ned i midten af gruppen, så løber man altså en risiko, fordi at der sker de her ting hele tiden. Så hvis man vil være ude af problemer, så er det med at sidde fremme. Og det koster sindssygt mange kræfter, men altså, det er jo det, holdet skal være der for, at holde ham ude af problemer.
Ja, vi så også, nu kommer vi til de der par flade etaper, der også var, der var der lidt bøvl også med, at de sad lidt og halvsov, da der blev kørt sidevindskørsel, og Fuglsang lige pludselig sidder alene. Ja. Den kommer vi tilbage til. Andreas, placering og sidevindskørsel og alt sådan noget, hvordan har du det med det? Du har det vel meget godt, når du er sådan lidt hurtig type?
Jo, sidevind, det er noget, jeg er helt vild med. Ja, og positionere mig i feltet, det er ja, en af mine forser, kan jeg godt sige, og det er jo det, som Stefan siger med, at lige snart du sætter dig lidt ned bag i, så er der større risiko. Men det kræver også bare flere kræfter at sidde fremme. Ja. Og der er man jo nødt til at bruge sit hold til det, i hvert fald hvis man er en mand, som skal spare kræfter til en spurt, eller senere i løbet, ikke? Som Fuglsang skal.
Og man kan vel heller ikke sidde fremme hele tiden, altså hvordan vurderer man det der med at tænke, nu er et godt tidspunkt, nu sætter jeg mig lige ned bagved, eller nu tager vi den måske lidt med ro. Er det nogle informationer, man har fået inden etappen om, at de her steder skal være opmærksomme, og så tager man lidt chancen de andre steder, eller hvordan fungerer sådan noget?
Jo, men i vores tilfælde, der er vi i de fleste løb, vi kører ikke med radio, så der er det om at have studeret ruten hjemmefra, og vide, hvornår, eller hvordan vinden ligger, og måske have skrevet ned, hvilke kilometer der kan være sidevind, og hvor der er forskellige stigninger og sådan. Men i turen der er de jo radio, og der ja, de burde få at vide noget fra sportsdirektøren, at nu skal I skal være klar her og her, og de fleste holder også nogen ude på ruten før og lige tjekke om der er nogen fare, så de burde have fået noget at vide.
Men der er også en stor ting i det, i hvert fald for os, som kører uden radio. Det handler meget om at, altså sådan, man bliver lidt mere opmærksom på det hele. Og det er også sådan, med, hvis man lige pludselig ser, at Agatoa, de begynder at samle sig og køre frem mod fronten, så skal der være et eller andet, der siger op i hovedet på en, sådan, vi skal lige være opmærksomme. Det ved vi, altså vi ved altid det der med sådan, okay, hvis Virtu, de begynder at samle sig og begynder at sidde og snakke med hinanden, så ved man sådan, vi skal lige være opmærksomme her, og vi skal lige, du ved. Og så prikker man lige til de andre gutter, og du ved, prøver at lægge sig op bag dem, fordi så er man klar, ikke? Og det er jo det sådan, hvis man sidder for langt tilbage, så opdager man heller ikke de der ting. Altså folk, der sidder og snakker og, hvad hedder det, og begynder at samle sig og sådan noget. Så det er altid tegn på, at nu kommer der til at ske noget, ikke? Så det er også en del af det, at man skal være meget opmærksom på, hvad de andre så man skal sidde og studere sådan, hvordan de andre lægger sig og sådan.
Men i turen er det jo så også det, at når det sker, og Quickstep begynder at køre frem med Terpstra og Lampard og De Klerk, så ved de fleste nok godt nok, okay, nu... Men så er der jo cirka 22 hold, der gerne vil op og ligge i forreste række. Er det, ja. er det ikke også det, der er problemet nogle gange, og skaber netop den kaos?
Jo, det er jo det ikke helt, det er det hele andet om det. Ja, præcis. Alle vil jo gerne komme frem, ikke? Så, men altså, det er jo sådan lidt... Der må man have spids albuer og være lidt mere hårdfør... det er jo det, det handler om. Men hvis man ikke kan bokse de andre væk, så må man lægge sig ud på siden jo. Og så må holdet igen på arbejde, ikke? Fordi at så man kan bruge tonsvis af kræfter på de forkerte tidspunkter, men altså, det går aldrig rigtig spild, altså det der med at ligge fremme.
Så det handler lidt om at have røvhuller og gode vejkaptajner på sit hold. Altså dem, der har flest af dem, de overlever, eller hvad?
Ja, og gælder om at folk, der holder øje med feltet, ja. Og ser, hvad der sker. Men sådan nu i den situation i turen for eksempel, hvor Quickstep vælger at køre sidevind, der har i forhold til vores felt, har de måske lidt mere et overraskelsesmoment i og med, at holdet ligger og fører, eller har i hvert fald en mand, der ligger og fører i forvejen, så hele holdet ligger næsten fremme. Så der, det er nok lidt sværere at holde øje med, at nu er der lige et hold, der kører frem, og og vil lave et eller andet, fordi holdet det ligger forrest i forvejen.
Ja, man skal i hvert fald have nogen, der ligger fremme på det tidspunkt, mindst en rytter, ikke? Ja. Men lad os bare gå videre til de her, den etape, der jo egentlig var 231 km, tror jeg, den var. Og ja, det blev lidt af en langgaber, ikke? Men der havde de jo sådan lidt håbet fra arrangørernes side, at der ville komme noget sidevind, og så kom det i, hvad, 5 km eller et eller andet, ikke? Og de prøvede, og det gav også den her splittelse. Jeg tænkte sådan, 231 km til en transportetappe, ikke? Altså, det er mange kilometer, kunne man ikke have nøjes med mindre, og så kunne man have kørt lidt i bus bagefter i måske 70 km ekstra?
Jo, det kunne man, altså, det er også sådan lidt, rytterne, de var ikke så tilfredse med det, ikke? Og hvis vejrforholdene ikke lige er til det store, så bliver det sgu lidt en flad etape, meget lang og kedelig, ikke? Og man så nærmest demonstrativt, at de ikke gad at gå i udbrud, og de gjorde lidt grin af det hele, synes jeg.
Ja, det var den første, var jo der, hvor, er det Degang, eller hvem er det, der kører, der kører en eller anden rytter, som kører først, og han, man kan se, han gider, altså han gider jo ikke, det kan han godt se, da han kommer alene afsted, og han får et minut, og så stopper han jo nærmest bare op, ikke? Og så kører det jo Fredo, der kører, mener jeg også for Vanti eller Wanti. Og han får jo 10 minutter inden, at Quickstep begynder at sætte sidevind på, og så er der lige pludselig stillestand igen, ikke?
Ja.
Så det... Og så har vi den situation med Astana, der lige pludselig ligger med en eller nul i frontgruppen, og ja. Fuglsang i den midterste gruppe, og så 5 mand i den bagerste. Hvordan fanden kan det ske?
Måske er det blevet lullet lidt i søvn, og af at folk ikke rigtig gider, og så er det sådan lidt, så sidder man og hygger lidt, ikke? Og det, måske ikke, det virker måske ikke så vigtigt at sidde sammen, men så lige pludselig sker der noget, og så kommer det jo lidt bag på dem. Det er bare et tegn på, at man kan sgu ikke rigtig slappe af. Man ved sgu aldrig rigtig, hvad der sker, men typisk så er det sådan med så lang en etape, og hvis folk de er sådan lidt ugidelige, og de godt sidder og snakker lidt og tænker, oh, kæft, noget lort, og så kan man godt sådan, du ved, så tror man lige pludselig, at nu kan vi alle sammen slappe af og stille og roligt, og det bliver en let dag, og så sker der lige pludselig noget, ikke? Så...
Og så er 231 km også lang tid at skulle sidde og koncentrere sig fuldt ud i, kan man sige.
Ja.
Hvor meget, har du nogensinde kørt 231 km på en etape, Andreas?
Kun i endagsløb.
Ja.
Men aldrig i etapeløb.
Ja.
Men det, jeg tror, at DM sidste år var det omkring.
Ja. Men det var i år var også, hvad var den i år?
Jo, 220.
Okay.
Men ellers ikke.
Ja, jeg kan huske, at jeg kørte Danmark rundt, hvor vi havde en etape, der også var sådan noget 230 eller sådan noget. Den var rigtig lang, og det blev også... Det blev også mega kedeligt, efter der kørte et fuldt dansk udbrud, hvor at, da jeg kørte fra Bornholm, så havde vi en mand med, det var skide godt, ikke? Ja. Men hold kæft, hvor var det kedeligt, altså sådan, fordi det var så nemt at kontrollere dem derude, og det blev bare virkelig lang dag, ikke? Så det var sådan, altså det bliver sådan lidt kedeligt nogle gange, ikke? Men rytterne, de justerer sig bare lidt ind, altså så de ved, at når man kører der 6 mand på 230 km, så skal det nok gå død af sig selv, hvis de bare holder den stille og roligt, ikke? Så det kan lidt blive en fuser, og nogle gange så er det sgu lidt de lange etaper, altså sådan, det er jo ikke svært for dem at køre 230. Altså det behøver jo ikke at være særlig hårdt. Det kan alle jo gøre. Så sådan det der med at bare skrue distancen op og så tro at der sker en masse, det er sådan lidt det kommer ikke bare til at ske, fordi at det er ikke specielt svært for rytterne at køre distancen. Altså det handler om farten, ikke? Så
jo, man er nødt til at lægge ruten til at det skal være hårdt.
Ja, så bliver der nødt til at være en bakke, eller du ved, der bliver nødt til at være nogle interessante aspekter på etappen, hvis du bare laver en pandekageflad rute, og så med et turfelt, hvor alt bare er kontrolleret, og der er lagt op til at sprinterne, de skal tage over, så ved alle godt, sådan, med så lang en etape, så bliver det bare endnu sværere for et udbrud at holde, og så ser man, hvordan de sådan, de gider nærmest ikke, fordi at de ved bare, at Quickstep, de holder den bare i snor, og så dør de bare.
Ja, når der ikke er mere end et par franskmænd ude, så kan Tim de Klerk jo nærmest holde dem i snor alene, ikke?
Ja.
Og der kan man sige, at lørdag blev det jo... Det var ligesom om, at efter fredagens etape, hvor der har været det, så lørdag, der blev det virkelig demonstrativt med Burkhardt, og det var en der Bastille-dag, og man tænker, nu flyver franskmændene derudad, og nu skal vi virkelig have fyrværkeri. Og så Burkhardt, han kører afsted sådan nærmest og stopper og tisser og klapper af. Har du nogensinde set sådan noget før, Andreas? Er det noget, der typisk sker? Altså, det virkede helt tosset, altså.
Nej, ikke at folk er så demonstrative for at komme i udbrud. For specielt i vores løb, så er der altid nogen, der gerne vil i udbrud. Og ja. Der står i hvert fald 50 mand, som er helt op at køre fra start af, og bare skal ramme det udbrud. Men ja, når folk de kan se, at det nærmest er dødstøm fra start af, så kan det godt være, at de ikke, ja, der er jo ikke nogen af de store hold, der vil udbrud i hvert fald. Mm. Så det er lidt op til de fire pro-kontinentale hold at få lavet et udbrud. Og hvis de har brugt mange af deres mand op de første par dage, så gider de jo heller ikke til sidst.
Nej, jeg synes også, man har set faktisk fra starten af årets tur, at jeg tror nærmest første etape, hvor kilometer 0, og så kører der 3-4 mand, og så, boom, så er der bare bred front på feltet. Mm. Og tidligere har man jo netop set det der med, at så går der nogle gange timer, inden der kommer nogen afsted. Ikke? Har de simpelthen givet op på forhånd?
Ja, jeg tror, mange har ligesom en agenda fra start. Altså, de skal spare nogle kræfter, og de ved, at sprinterholdene, der er mange sprinter med i år jo, fra forskellige hold, så der er rigtig mange, der har interesse i, at det bliver en samlet spurt, og alle dem med klassementsfavoritter, eller altså, nu har vi også, 15 klassementsrytter og i hvert fald 10 topsprinter, så er det ligesom mange hold, der har et eller andet interesse i, at det her skal blive en sprint, og vi skal bare ikke tabe tid og så videre, så sidder der kun et par hold, der har den der angrebsetappe, altså at de skal udbrudsetapper tilbage, men som turen, altså nu bliver der lidt, nu er nogle klassementsrytter, der udgår, og nogle sprinter, der har indset, at de kan måske ikke være med, blandt andet Dimension for eksempel, med Cavendish, der er nogle hold, der begynder sådan lidt at ændre deres taktik nu og tænker, okay, nu har de har stadig en del mand til start, og hvis de ikke kan vinde på en anden måde, så bliver de nødt til at angribe noget mere. Så jeg tror, at udbrudsetapperne skal nok komme, men indtil videre har det været rimelig flat.
Ja, og terrænet ændrer sig selvfølgelig også. Mm.
Ja. Ja, jeg tror, at de hold, som tidligere har haft rytter, eller man har måske haft et par mand, som man har tænkt, de her de har lov til at gå med i et udbrud på de flade etapper, at nu når man har skåret ned, så man kun har 8 mand på hver hold, at så er den mand ligesom blevet skåret ned, så det kun er de hold, som ikke har en anden måde at vinde på, hvis de ikke har en mulighed for at vinde en spurt eller noget, som så tænker på at gå i udbrud.
Ja,
ja, god pointe. Nå, det kan godt være, at de blev sådan lidt småkedelige fredag og lørdag, men så lige pludselig i spurten lørdag, så skete der godt nok ting og sager, skulle jeg helt sige. Greipel og Gaviria, de lå og stangede lidt.
Ja, for fanden. lige pludselig skulle Greipel jo til at være med i spurterne. Han får lige fægtet sig rundt om Gaviria og trækker den bare ind mod banden, hvor Gaviria gerne vil frem. Og Det var sgu meget fedt at se. Altså sådan, han gav ikke ret meget for at Gaviria, han skubbede til ham. Det ignorerede han rimelig meget.
Han kunne ikke mærke det.
Ja, gorillaen der.
Han stangede virkelig.
Ja, for fanden. Men hvad siger vi, Stokke? Altså, hvad fanden gør man?
Ja, altså sådan en stor mand som Greipel, han kunne nok ikke mærke det. Altså, den er lige på kanten, vil jeg sige, men jeg synes ikke der var nogen af dem, der burde have været deklasseret. Altså selvfølgelig skal man ikke stange med hovedet, som Gaviria han ender med at gøre, men det er ikke noget, der har rigtig indflydelse på udfaldet af spurten.
Men hvad gør han? Altså hvorfor er det han stanger? Altså er det sådan lidt afmagt eller protest, eller hvorfor gør man det der, når man sidder der i kampens hede?
Ja, han sidder der fuldstændig i rødt felt og kan godt se, at han kan ikke komme forbi han under Greipel, han har lukket ham, ikke? Så han prøver bare med alt hvad han kan for at prøve at få ham skubbet lidt ud til højre, så han kan få lov til at åbne sin egen spurt. For vi ser også lige så snart at Greipel trækker ud til højre, så er Gaviria faktisk den hurtigste mand i den spurt igen. Og når næsten frem og er lige ved at vinde.
Ja. Der er også det med, at altså, en ting er, at han gerne vil forbi, men han har også, du ved, han har ligesom styret op på siden af ham, så når Greipel han begynder at trække ud, så er det sådan, enten så tager han bremsen, fordi at han kan blive skubbet ud i banden jo, så han vil også lige lade Greipel vide, at hey, jeg er lige her, du skal ikke komme længere ud, fordi så styrter jeg. Altså sådan,
eller også gør man ligesom Cavendish, så bare fortsætter som sidste år med Saga.
Ja, men det er jo lidt det, den ligger. Altså sådan, han bliver jo nødt til at lade ham vide, at hvis du trækker længere ud, så styrter du mig. Altså sådan, ja. Der er også lidt det der aspekt i det, sådan at man lige lader ham vide sådan.
Så det er egentlig en altså, markering mere, måske? Det, altså, der er vel ikke er en stor altså, risiko for, at Greipel ryger i dørken ved, at han lige stanger ham lidt?
Nej, det er det ikke. Men det er sådan lidt, når han har cyklen halvt op på siden af ham, så kan Greipel jo egentlig godt, hvis han bare trækker længere ud, så ryger han jo ind i banden, fordi at sprinterne, de trækker bare ikke bremsen på det tidspunkt. Altså, det gør man bare ikke.
Ikke så
fordi så er det bare slut, ikke? Så det er både det der med, at han gerne vil forbi, men også lige at lade ham vide, at jeg er lige her, og du ved. Mm. Så.
Og så trådte Dylan Groenewegen ind på, vi fik begge to skiftet ham ud for vores managerhold. Og så skal vi ellers love for, at han... Så var der ingen grænse for, hvad han kunne spurgte.
Vi troede jo alle sammen, at han var den bedste mand fra start, ja. Ikke? Og jeg fik jo lov at pege på ham som grøn trøje og det hele, og ja. Så lader han ikke en skid, og så tænker jeg sådan, nå, skid værd med det, nu skifter jeg ham ud og tager en eller anden ind, og så tager han lige to på stribe, ikke?
Præcis. Og når først man har skiftet ud, så skifter man ikke ind igen, jo.
Nej, så holder man ved.
Ja, det er noget skidt.
Ja.
Sprinter. Andreas, hvordan ser du hierarkiet i år? Gavidi er først, og så Groenewegen nu. Hvem er bedst af de to?
Ja, jeg har svært ved at sige, hvem der er bedst lige, hvis de bliver afleveret fuldstændig ens. Men Gavidi har klart det bedste lead-out. Og man kan også se på de etaper, der har været. Groenewegen har svært ved det, når han ikke bliver, for han har ikke holdet til at aflevere ham helt perfekt. Men når han endelig sidder der, så er han jo... Enten ham eller Gavidi er den hurtigste mand.
Hvordan med dig selv? Hvordan vil du helst aflevere sin spurt? Altså, nu hørte vi fra Mørkøv tidligere i en af vores udsendelser, at med Viviani, der gør de faktisk nærmest det, at de afleverer ham sådan lidt bag de andres tog, fordi det kan han egentlig bedre. Og så har han det der lille kick til sidst, så han lige kan smutte udenom. Det var for eksempel Sam Bennett i Giroen. Hvad med dig? Vil du helst køre sådan frem af fuldt tog, eller selv ligge og bokse lidt med det til sidst?
Jamen, jeg kan egentlig meget godt lide at bokse lidt med det selv også, og ligge og komme ind på nogle af de andres tog, og prøve at komme bagfra og have slipstreamen for nogle af de andre ryttere. For mange af de spurter, som jeg vinder, der er meget med placering at gøre.
Så det er det noget, man simpelthen, eller det ved dine holdkammerater selvfølgelig, så I aftaler simpelthen, at det er den måde, du helst vil afleveres på? Altså, der er en form for taktik i det?
Ja, det gør vi. Det afhænger af situationen. Og for nogle, hvis det kommer på, hvordan spurten er, og hvis oplevet passer til det, så kan det også, hvis man ved, man skal være forrest på et tidspunkt, så er det bedst bare at blive afleveret forrest.
Men der er jo forskel på sprinter. Der er jo dem, som godt kan lide at shuffle lidt rundt. Og altså sådan, der, når man får lov til at shuffle rundt, så er det sådan, måske det handler om at aflevere stokke sådan forholdsvis godt fremme. Og så ved man, han kan sgu godt finde ud af at sidde der og tage de rigtige hjul og skubbe lidt til de andre. Hvor at sådan, Stokke, han er rimelig god til at sidde ordentligt, og til sådan, teknisk på cyklen. Så han skal sgu nok finde ud af det. Så det er lidt svært. Man kan måske ikke hjælpe Stokke så meget, fordi han er den der lidt sådan puncher-sprinter. Måske ikke den der sådan, helt lede topfarts-kittel-type. Men det er netop de der typer som Kittel, som måske ikke er så god teknisk, men virkelig har en god spurt. Det er dem, der skal leveres i front, hvis de skal vinde. Og så er der de andre sådan lidt, der godt kan lide lidt mere kaos, og lidt mere, at de skal shuffle rundt og finde det rigtige hjul, og komme lidt som en overraskelse, ikke?
Jo, dem, der godt kan lide, det er lidt teknisk i afslutningen, i stedet for det bare en lige vej.
Ja.
Og folk, der havde brug for god teknik og cykelhåndtering, skal vi snakke mere om lige om lidt, i forhold til Roubaix-toppen, der blev... yderst dramatisk og relativt spektakulær. Men først skal vi lige nævne, at der stadig er nogle få pladser til vores arrangement på torsdag. Alpe d'Huez, frokostarrangement med Hannah Grant, tidligere kok hos Saxo Tinkoff. Hun er aktuel med bogen Eat, Race, Win, og hun kommer og laver en træretters frokost, og du får også en bog med, og det koster kun 499. Det er fundet til de penge. Stefan?
Ja, for søren.
Hva?
En træretter til 500?
Hvis du kunne. Ja, ombog. Der koster 400.
Nå, okay.
Så bliver det...
Så er det 100 kroner for mad.
Ja, det er meget billigt.
Og så fortæller hun også lidt om maden.
Det håber jeg lidt. Du kan gå ind på veluropa.dk, og så kan du reservere din plads. Der er nogle enkelte tilbage. Og så kan du faktisk vinde en signeret Eat Race Win-bog ved at gætte vinderen på Alpe d'Huez-etappen på torsdag. Men ikke nok med, at du skal gætte vinderen. Du skal også gætte afstanden til nummer to, fordi der laver vi lige en tiebreaker på den. Stefan, hvem vinder Alpe d'Huez-etappen? Det kommer vi tilbage til senere.
Jamen, lad os gemme den lidt.
Ja. Skal vi ikke gemme den? Ja. Det er en cliffhanger, der vinder. herfra går vi jo fra Hanna direkte til kvindecykling. Stokbro, kvindecykling, det er lige dig.
Ja, det er virkelig noget at gå op i.
Ej, der var Giro Rosa, kvindernes Giro d'Italia, sluttede her i weekenden, og Cecilie Uttrup Ludvig, som vi har haft i studiet, og som vi talte om netop den målsætning der, hun blev sgu nummer 6.
Ja.
Stor fremgang. Jeg mener, hun blev nummer 16 sidste år.
Ja.
Ja.
Og hun kunne ikke komme med i ungdomstrøjen sammenhæng. Der er de altså hårde inden for kvindecykling. Jeg tror, hun er 22. Ja. Det er altså ikke nok til at være med i ungdomstrøjekampen, som hun vandt sidste år.
Og, det er jo årgang, der tæller der, ikke? Så hvis man bliver 23 det år, ikke? Så er man ikke...
Jo, men det er jo... Hvad er det? Det er 25...
Ja, det er 25 for mændene.
En af dine store favoritter, Stefan, vandt jo faktisk løbet.
Van Vleuten.
Van Vleuten, ja.
Ja. Jamen, jeg har holdt lidt øje med hende jo.
Ja.
hun har gjort det rigtig godt. Hun vandt jo bjergenkelstarten rimelig markant, synes jeg.
Og Son Colan, mener jeg.
Og Son Colan, ja. Så hun har virkelig, haft et fået bjergbenene frem her. Men altså, ja, så jeg synes, det som der er interessant, det var, at, Cecilie, hun fortsatte med at holde sin plads. Hun avancerede lige lidt, så røg hun ned på 7. pladsen, så jeg, og så fik hun alligevel kørt den hjem til sidst efter Son Colan.
Og det skal jo siges, hun kører jo rent faktisk for sin kaptajn Ashley Moolman, der blev nummer 2,
ja.
Hvilket også var et kæmpe resultat for hende. Så selvom hun kører som hjælperytter, bliver hun 6'er i kvindernes Giro d'Italia. Og som du selv siger, Van Vleuten der, hun var ret suveræn. Hun vinder 4 minutter og 12 foran Moolman i den samlede stilling til sidst.
Ja, og hun tog nærmest 2 minutter på bjergenkelstarten, så vidt jeg husker.
Ja.
Så rimelig stor styrkeforskel der. Men jeg synes, det var flot kørt af Cecilie og hendes holdkammerat der. Det var rimelig fedt.
Og Stokbo, din favorit kvindelige cykelrytter?
Ja, det må så være Cecilie lige i øjeblikket.
Du kender hende jo også godt lidt, ikke?
Jo. Så jamen, helt klart, hun gør det jo godt i øjeblikket, og det er en fantastisk præstation at gøre det så godt i Giroen.
Er hun sådan en decideret bjergrytter egentlig, eller hun kan jo, hun har vundet enkeltstarter, ja. Og så videre. Er hun sådan en etabeløbsrytter-typen?
Hun er blevet dansk mester i enkeltstart for tredje år i træk nu.
Ja.
Og det er jo ikke, fordi der er bjerg i Danmark, så, men... at hun er en tynd kvinde, og ja, som vi kan se her, så kører hun jo glimrende opad.
Så det er god watt per kilo.
Ja, det er helt sikkert. Så hun bliver nok en kandidat til at kunne køre med om sejren om nogle år.
Tilbage til årets Tour de France. Vi havde i går en meget imødeset etape, Roubaix-etappen. Og inden den, der var der... en hel masse snak om, at nu ville der blive fuldstændig ragnarok i klassementet, og der kunne blive større tidsforskel end på de største bjergetapper. Og alle de der små bjergrytter, de ville blive kørt fuldstændig jagtet ud. Det kom slet ikke til at ske. Hvorfor gjorde det ikke det?
Jamen, vi snakkede lidt om, at der havde været modvind meget af vejen. Og det gør lidt, at det bliver lidt nemmere at komme op igen bagfra. Og at det ikke er så fedt at sidde og føre feltet an, fordi at, alle dem, der sidder på dæk, de har det rimelig lækkert, når de andre fører. Så jeg tror, at sådan, enten hvis ikke man angriber, så holder man en pause, og det gør bare, at det bliver sådan en elastik kørsel, hvor det også kan blive lidt nemmere at komme op igen bagfra. Så man så mange splittelser, men det blev hele tiden samlet igen, og det var måske lidt ærgerligt. Jeg tror, man har set meget anderledes cykel, hvis der havde været medvind for eksempel, eller sidevind.
Ja, der var relativt mange hold, der egentlig var interesseret i at holde det samlet. Altså, man ville bare ikke tabe den her etape.
Ja, ja.
Og jeg synes heller ikke, man så ikke rigtig en eller anden, lad os sige Dan Martin for eksempel, som jo var styrtet dagen før, ligger og kugler fuldstændig rundt nede bagved eller noget. Han kørte jo overraskende. Altså, der var ikke ligesom der nogen, der var virkelig ude at skide, altså de der bjergfolk.
Nej, ikke ud over dem, der styrtede. Men altså, der var mange af dem, der kom op igen. Jeg synes også, man så for eksempel Landa, der var nede og havde det rimelig skidt, og blev egentlig liggende rimelig lang tid. Og så lige pludselig var han sgu bare op igen. Mm. Og det tænkte jeg sådan, hvordan fanden kan det ske? Men det er jo, når der ikke er nogen, der sådan virkelig tager styring og presser på i et længere stykke. Fordi at der var mange gange, hvor man så nogen, der sidder og hang i et par grupper længere nede, eller nogen, der var styrtet, og så tænkte jeg sådan, hvis de bare sætter pres på nu, så er det jo slut for, lad os sige, Sky, de kunne godt have sat lidt mere pres på og sluppet af med Landa for eksempel. Mm. Men det udblev lidt, og det kan skyldes, at de måske har været lidt trætte, og måske ikke har givet at sidde og føre det hele frem i modvinden.
Også personligt er lidt overrasket over Quickstep, som jo inden etappen virkelig spillede med musklerne og sagde til de andre hold, nå, er I klar, og Terpstra og holdet og det hele, og er I klar til Brosten og sov godt, og hvad ved jeg, billeder, og selvfølgelig styrter Terpstra, og de får holdt Bob Jungels godt fremme, kan man sige, men for et Belgier og Brostens hold, der er det vel næsten anden prioritet, kan man sige, ikke?
Jo, det synes jeg også. Altså, sejren her havde jo betydet rigtig meget for dem. Jeg tror, det måske den etape, de måske allerhelst ville vinde, for ligesom at vise, at det er dem, der ligesom styrer det her, og det er dem, der kommer med det store Brostens hold her, ikke? Men ja, så Terpstra ryger ned, Gaviria ryger ned på et tidspunkt, og ja, så det
Og så får de den belgiske mester Lampard med i det afgørende udbrud, Stokbro. Han sidder og kører med rundt, og de har Gaviria nede bagved, og han får aldrig rigtig hverken spurtet eller kørt fra. Hvad tænker du om den taktik?
Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad han har gang i. Altså, han har nok siddet og tænkt tilbage på det belgiske mesterskab, hvor han jo vinder en spurt i en lille udbrudgruppe.
Så han har simpelthen fået selvtillid.
men han var jo lidt overmatchet her.
Det var så nogle ordentlige kæle, han havde med her. Ikke? Degenkolb og Van Avermaet, du kunne næsten ikke... jo, Degenkolb og Christoph eller Sagan eller Gaviria kunne have med, så ville det være værre. Ikke? Men det var en hård pulje, den der.
Ja, jeg ved ikke lige, hvordan han har tænkt, han skulle kunne vinde den. Specielt når hvorfor han sidder og kører med rundt, så når han har kørt videre siddende i gruppen bagved.
Ja, det virker lidt.
Han kunne godt have fået, lov til at sidde over, tror jeg, hvis han havde gjort det. Altså, hvis han havde sat sig ned bagved, så tror jeg godt, at de andre kunne se, at sådan, ja, okay, fair nok.
Han havde alibiet, ikke?
Ja, jo, præcis. Ja. Så det virker lidt sjovt, men nogle gange, så kan man også godt se, hvordan egoet lidt tager over, og han har haft skud i den i år, og du ved, og så tænker han sådan, hvis jeg venter, så bliver jeg måske nummer 15. Så tænker han lidt optimistisk, at nu sidder han her i en tremandsgruppe, og måske kan det egentlig blive meget godt, men altså, det som han egentlig har haft mest succes med, det har jo været de der med, fordi han ikke er den store sprinter, så han har haft succes med at stikke kort før spurten, ikke? Fordi at han har en rigtig, rigtig god motor, som man så i Dwars Store, da han også kom kørt hjem med, der var jo Borsen Hagen var der, hvor man tænkte sådan, så må han jo vinde den, og så stak han jo lige inden de skulle til at starte det hele og kørte hjem og tog sejren, så det var lidt sjovt, at han ikke prøvede, altså i det mindste prøvede at lave det der angreb, hvor at han kunne lidt have sat Degenkolb og Van Avermaet til at sidde og kigge på hinanden.
Og en tredjeplads for Quickstep, det er vel nærmest lige så godt som ingenting.
Ja, det tror jeg også. Ja, det tror jeg også.
Det er lidt lige meget.
Og det store samtaleemne blev jo desværre Richie Port igen. Det var ikke sådan, hvis man havde sagt inden etappen, at Richie Port ville styre det udgå, så var det nok ikke sådan, at folk ville have protesteret eller tænkt, nej, det kommer der i hvert fald aldrig til at ske, men alligevel er det jo pisse ærgerligt, når man ser sådan noget ske, ikke? Og man kan godt forstå hans humør lige på det tidspunkt, ikke var...
Ja, men det sker jo allerede efter 8 kilometer. Det er jo ikke engang startet nu. De er jo ikke engang ramt brostenen endnu. Det er nærmest, masteren er først lige kørt væk, ikke? Så sker der det her styrt. Og igen må vi bare fremhæve, hvordan, altså sådan, har man en rytter som Richie, som er kandidat til at vinde, så skal han jo ikke sidde nede midt i det hele. Altså, det er jo lidt... igen holdet, som der også er rygter om at gå i opløsning, som måske kan gå lidt ud over sådan hele den der team spirit, men altså han bør jo sidde fremme konstant.
Men er der ikke, der er vel 10-15 kandidater til at vinde Tour de France i år? De kan heller ikke alle sammen sidde op foran?
Nej, men altså jeg tror sådan en som Valverde eller et eller andet, de klarer sig måske lidt bedre ved at ved at sidde ned bagved, men, men en rytter som Richie, som har haft så mange problemer, som er så nervøs, og, og du ved, så i går så en dårlig teknik, altså sådan han, han...
Og de har et stærkt hold.
De har et pisse stærkt hold, de har en gule trøje, de har retten til at sidde forrest, så det er lidt, det er lidt sjovt, at de, de, de ligger så, så afslappet ud, og, og så mister de bare deres, deres holdkaptajn.
Og i en podcast, vi lavede inden Tour de France, var Valgren inde på, at hvis ikke rigtigt det lykkedes i år for Richie, ja, så havde han lidt sagt til Valgren, eller til, til de gutter, der ligger og cykler nede i Monaco,
ja,
at så overvejede han simpelthen at, at helt droppe Grand Tours, og så koncentrere sig lidt om de der en uges etapeløb, som han åbenbart godt kan vinde.
Ja, det, der er også, det er lidt nemmere at køre de der en uges etapeløb, hvor at man bliver ikke lige så træt som efter en Grand Tour, så hvis man virkelig skal satse på en Grand Tour, så må man strukturere hele løbsprogrammet omkring det. Og hvis det så går galt, så har du ligesom mistet et helt år, ikke? Og hvad er Richie? Han er 33 nu, og det er aldrig rigtig lykkes for ham, så, så det begynder at blive lidt bittert, og, og måske sidste udkald for ham var måske i år, altså hvor han så er han 34 næste år, og så begynder det måske, så alderen lidt at skrave på.
Ja, så har vi hele den her diskussion om, at BMC-holdet er sådan lidt truet af lukning nu, så nu siger de, at de måske vil slå sig sammen med CCC, det polske, ja, den polske sponsor. Og der er nogle forskellige aspekter i det, netop at han rygtes og har skrevet kontrakt med Trek Segafredo allerede.
Ja.
Og de må vel også sidde lidt og tænke, da de ser ham sidde ude i, på fortovet i går og, og tage sig til skulderen og tænke, hvad fanden, hvis de har købt ham altså.
Ja.
Hvad er det, vi har købt her?
Ja, nu har han jo heldigvis lidt, lidt tid at komme sig. Vi så jo fra, hvad hedder det, Jim Ockowitz, som, som er sportsdirektør. Han, han konstaterede rimelig køligt, at der var ikke noget brækket, og ja, han ville få kufferten i, i lufthavnen, og, og så kunne han ellers bare til hjem. Men, men rimelig køligt udmelding, at han bare var sådan, konstaterer sådan, der er ikke noget, der er brækket. Altså, no broken bones.
Det kunne godt tyde lidt på, at han nok ikke fortsætter på det hold næste år. Og så var der jo altså en konstatering af et brækket kravben. Holdlægen Max Testa senere på aftenen, mener jeg.
Er det rigtigt?
Ja, det mener jeg.
Rich?
Ja.
Nå, for helvede. Nå,
der kom en pressemeddelelse i går aftes.
Nå, okay. Nå, men jeg synes bare, det var sjovt, de lavede kom med den udmelding, at der var ikke noget, der var brækket. Så tænkte jeg sådan, at han var...
Det var rimelig... også en hurtig udmelding.
Ja, okay. Nå, men så har han, så han lidt mere undskyld, jo. Jeg tænkte, det var lidt pjevset at trække sig.
Nå, på den måde, ja, ja. Men endnu mere mærkeligt af Jim Ockowitz, kan man sige.
Ja, det må man sige. Det kan være, at han har været ret bitter lige i kølvandet på det.
Ja, han har set det før, det der, ikke?
Ja.
Og det er også som om, der hænger ligesom sådan en... ja, hvordan fanden, altså, hvordan kommer man ud af sådan noget? Har du været ude i sådan nogen stop? Nu er du en ung knægt, jo. Men kan man komme ind i de der dårlige cirkler, ikke? Og så gider man ikke snakke med nogen, og så gider man, og så bliver det hele bare noget lort, eller hvordan kommer man ud af de der?
Ja, man må prøve at kigge på nogle fremtidige mål og se, hvad man kan gøre for at arbejde hen imod dem. Men alle har haft en dårlig stime, eller enten træningen ikke fungerer, eller man bare føler, man er dårligt kørende.
Men kan man have sådan nogle ting, altså fordi for Port må det jo virke som sådan en, altså nu sker det igen. Altså kan man godt have sådan nogle ting, hvor det kan også være mindre elementer i ens cykling, kan man sige, der man føler hele tiden går galt, eller hvorfor kan jeg ikke lige ordne den her lille detalje, eller hvad det kan være?
Ja, man føler vel ikke, at han kan komme igennem 9. etape efter.
Ej, det kan selvfølgelig være. Ej, 9. etape problem.
Men jeg tror også, altså det der er ved det, det er, at han har lagt så meget arbejde i det.
Ja.
Altså, og så går det bare galt, inden han, altså han har ikke engang nået at vise, hvad han kan. Vi så jo i Schweiz rundt, hvor stærk han egentlig var, og vi ved det også fra sidste år, havde han også placeret sig helt op i toppen, da han udgik, så det er lidt ærgerligt, at han ikke engang får noget med hjem. Altså, så det er rigtig, rigtig meget spildt arbejde, og når det bliver ved med at ske for ham, så må han jo overveje, om det overhovedet er det hele værd. Så der kommer helt sikkert en periode, hvor han er helt nede og lige skal komme sig og overveje, hvad fanden der skal ske herfra. Ikke? Og så må vi se, hvordan han kommer ud af det, om han overhovedet gider at prøve længere. Altså, fordi at, ja, det er et hårdt slag at få hver gang, at ja, man bliver ligesom snydt for hele... altså, der skal sgu noget gulerod til, før man gider. Og lægge så meget i det.
Og jeg så også hans, hans kone skrev på Twitter i går, I hate cycling. det kan man godt lidt forstå, ikke? Ja. Og så, da det sker, så har de selvfølgelig, de har stadigvæk, gudskelov for BMC, har de stadigvæk for Navo Martin gul trøje, og han kører den anden plads hjem og får den konsolideret, så på den måde er det fint. Så skifter de jo hest med det samme jo, nærmest i løbet, så må TJ Van Garderen jo få at vide, det skrøbelige menneske, at nu er du altså kaptajn, du ligger stadigvæk godt til. Alt presset på dine skuldre.
Alt var jo gået skide godt for TJ indtil videre. Han lå jo pisse godt til, og så, ja, så få 30 km senere, eller
30 km efter, han havde fået at vide, nu du holdt kaptajn.
Så lå han i grøften, ja. Og så mistede han, jeg tror, han endte med at miste den omkring 6 minutter, eller sådan noget.
Ja, 5-6 minutter. Han er 6 minutter efter i
ja, klasse. Så den røg lige der. Altså, TJ, han er jo heller ikke, han er ikke en af blandt de rytter, som man regner med i de helt store bjerge. Så hans udgangspunkt er blevet meget slemt. Altså sådan, det så egentlig meget fornuftigt ud, måske for en top 10 placering for ham, hvis han, altså hvis han ikke havde været styrtet og mistet den tid fra i går, men nu ser det rimelig skidt ud for dem, og nu har de vel ikke ret meget mere tilbage end...
Nu må han jo til at gå efter etaper, ikke? Som man jo faktisk har set nogle gange, når han netop har, igen, når det der pres er blevet taget af, han er kommet lidt tilbage i klassementet, så kan han gå efter... For eksempel en Albuese-etape, eller det, ja, det har vi i hvert fald set før, han har prøvet at gøre. Ikke? Og det pussy, som vi også snakker om, det er jo, at de har det der don't crack under pressure motto på BMC-holdet. Og jeg mener faktisk også, på nogle af de engelsktalende transmissioner for Tour de France, der havde de nærmest mellem Port udgik og TJ styrtet, havde de kørt meget hæftigt på de der reklamer for, at det tak højere, med don't crack under pressure, som en af deres sponsorer. Den er lidt ærgerlig, selvfølgelig. Ja. Valgren var også involveret i portstyrtet og tabt mere eller mindre halvdelen af sit tøj. men får kæmpet sig tilbage og får også lavet nogle forholdsvis gode aktioner. Får kørt Fuglsang frem i nogle tilfælde. Jeg skrev lidt sammen med Valgren i går, og han virker lidt skuffet over, at han ikke rigtig kan bidrag med mere, virker det som om, ikke? Formen lige mangler det der efter det der helt fantastiske forår, han har haft.
Ja, det her, det var jo en af de etaper, hvor han virkelig skulle være der, og være, du ved, manden til at beskytte Fuglsang, og at han så ryger der så tidligt, inden han rigtig har nået noget, og så kommer han kun lidt op og kan hjælpe en lille smule, og sådan, det er selvfølgelig pisseærgerligt for ham. Men altså Fuglsang, han var jo også i problemer et par gange, så man, hvor han godt kunne have brugt ham, så jeg tror også, det er det med, at han kunne se, at Fuglsang, han også var i problemer flere gange, at sådan, det er ærgerligt, fordi at det er der, han kunne have bevist sit værd, men heldigvis, så kommer han jo alligevel ordentligt igennem, ikke?
Og når vi snakker om Fuglsang, Astana, som vi også snakker om, Ries har været meget efter dem i, og på et tidspunkt sidder Fuglsang og råber ind i, men man ser det på tv, han råber ind i mikrofonen der og siger, guys, I need some help. Han ligger lige pludselig helt alene der. Det var ret kaotisk på et tidspunkt på det hold der.
Ja, altså altså der er jo meget kaos, og det bliver sgu lidt svært for dem at bevare overblikket, og de søger ham måske ikke helt nok, eller de bliver i hvert fald splittet ret nemt, så det, ja, jeg ved ikke, hvad der er at sige til det. Man kan jo godt forstå det, fordi det er så pisse svært, og måske Kort og de andre, de gør alt, hvad de kan, bare for at selv at sidde med, altså. Og så opdager de måske engang i kampens hede, at Fuglsang faktisk ryger, fordi at... Der var, jeg hørte Magnus Kort snakke om det efter etappen også, at så var vi kommet ned efter ham og prøvede at køre ham op igen, men så var han sgu kørt fremme på et brostenstykke, ikke? Så han har lidt mere at køre med Fuglsang. Altså, han er jo ret stærk i forhold til sine hjælperytter, så jeg tror egentlig, de er så presset, at de bare tænker, at jeg skal bare prøve at sidde med selv, ellers så er de ikke noget værd. Så det er nemmere at lade sig falde ned efter Fuglsang, end det er at sådan... Altså, at køre op til ham igen.
Men kan det, altså, de var jo også meget, de skulle ud, og der var lidt det der med, at de skulle ud og smadre de andre. Kan de have været sådan lidt for over, altså, kan man være det, Stokbro, sådan lidt, nogle gange har du oplevet det, at man er sådan lidt overtændt, eller for tændt, i forhold til en opgave, man skal ind til, og så lykkes det ikke. Altså, man skal have det der rette spændingsniveau.
Du kan godt være for tændt, og tro for meget på dig selv, og lige komme til at undervurdere, hvad de andre egentlig kan. Hvor jeg ved ikke, om det er det, der Stander har været udsat for. For meget af tappen bruger de på at ordne de problemer, de er kommet i. Men alligevel er det et af de få hold, som prøver på at vinde tappen, synes jeg. Fordi man ser...
Ja, han angriber et par gange Fuglsang på... Hvad tænker vi om den taktik?
Jamen, altså, de havde sagt på forhånd, at det her er en af de tab, hvor de kan tage tid på de andre konkurrenter. Og det synes egentlig, at selvom de er udsat for uheld, så er de et af de eneste hold, som prøver på at tage tid. Hvor mange af de andre hold er mere fokuseret på, at vi skal ikke miste noget.
Mm. Jeg synes også, nu så man om angreb nærmest væk fra sin egen holdkammerat også. Hvilket måske virkede lidt mærkeligt, ikke? Men jeg tror, altså nu havde han har jo haft succes med de her brostensetapper før i turen, så mange gange så handler det også bare om, at sådan, nu har han haft problemer, ikke? Han er blevet stoppet af de andre og væltet og så videre, så nogle gange, når du først ender i fronten, så er det også bare, okay, lad mig bare prøve at fyre den af, kom derud af. I det mindste, så bliver han ikke fanget af nogen, så nogle gange så er det der med at have fri luft foran, det er faktisk meget rart på brostenene, det der med, at man faktisk kan se noget, og der ikke er nogen, der slinger rundt og skifter baner på brostenene og styrter osv., så nogle gange så er det også bare rart bare at få lov til at køre, altså frit.
Jo, så. På et tidspunkt ser det jo også rigtig fornuftigt ud. Han kommer afsted med, de sidder sådan en lille gruppe på en 5-6 rytter, ikke? Er de virkelig tunge drenge?
Det er jo det, han sidder jo faktisk, selvom han angriber, så er det sådan, en ting er, at han prøver ligesom at komme væk og skabe en eller anden gruppe, men i det, han ikke rigtig kommer væk, så kommer han sgu med på vognen med de næste. Var det Fanarmat og Sagan blandt andet, der kørte, ikke? Så hopper han jo ind på dæk der. Så det er nogle gange også bare et eller andet form for angreb på at komme frem, altså på at sidde fremme, når der sker noget. Så man har muligheden for at rykke med, ikke? Så, ja. Så man kan sige sådan, ja, måske var det lidt tosset, men i det mindste så sad han, hvor han skulle. Altså, så sad han i en position, hvor han var sikker på ikke at blive væltet, og han kunne rykke med på de ting, der kom og så videre, så jeg tror også måske, det var lidt det, man så, ikke?
Jo, det er nogle af de situationer, han skaber, hvor det lige så godt kunne være kørt væk. For eksempel der, de sidder 6 mand, hvor der sidder han jo helt rigtigt uden nogle andre, favoritter, og det kunne være sådan en situation, hvor han går ind med at tage tid.
Ja.
Og så fik vi jo en vinder, som var rigtig, rigtig, rigtig glad for at vinde. John Degenkolb efter nærmest 2,5 års helvede og lidt småsejre, hist og pist. Men han var jo nærmest, der kan man snakke om noget mentalt efter den ulykke, de havde på en træningslejr for 2,5 år siden nede i Spanien, hvor halvdelen af holdet nærmest blev kørt ned af en gammel dame.
Var det Søren Krav, der var nærmest den eneste, der undgik fra den gruppe, tror
jeg? Chad Hager var også, som er med i turen. Det er vist godt det, man kan kalde en forløsningssejr.
Ja, det er sindssygt. Han har virkelig haft problemer. Han mistede jo sin finger nærmest, ikke? Altså, som skulle syes på igen og fik en masse dybe skrammer og så videre. Var det den engelske dame, hun tog fejl af, hvad hedder det?
Højre venstre, ikke? Hun troede, hun var i England.
Jo. Hun troede, hun var i England igen, lige pludselig. Og så ramte hun de der. Det var jo ret vanvittigt, og han har bøvlet med den lige siden. Altså selvfølgelig har han vundet lidt. Han vandt to 1-1 løb i Spanien til at starte året ud med. Men siden da, så har han ikke lige været der. Vi snakker om en mand, der har vundet Paris-Roubaix før, ikke?
Jo, vandt han ikke 5 etaper et år i Vueltaen, tror jeg?
Jo, altså han har været blandt verdenstoppen og blevet sat ud der, så det var meget smukt at se ham bagefter, hvordan han tog etappen, og han havde virkelig brug for den. Så det var sgu fedt at se.
Og Trek, en mekaniker, tror jeg det var, eller ingeniør eller mekaniker for Trek, meldte ud på Twitter, at de havde ingen punkteringer, de havde ingen mekaniske defekter, og nu skulle man bare gå ud og købe en Trek-cykel, og deres dæk og hjul, og jeg ved ikke hvad.
Ja.
Romain Bardet og AG2R-holdet, de havde lidt at bakse med. Hvis ikke han vinder Tour de France, så skal vi jo lige have bogført alt det her, i forhold til, hvor uheldig min lille franske ven har været. Ja. Det var voldsomt.
Det var meget uheldsomt på flere etaper.
Men det er også det, som kommer med holdet og erfaringen med de her brosten, det er, at man vælger de rigtige dæk, man vælger det rigtige dæktryk osv. Altså det er noget, der ligger i planlægningsfasen, og erfaringerne, man har fra det. Altså, nu ved jeg ikke, om Trek er det største brostenshold, men altså, man kan fandme vinde meget ved at lige vælge det dæk, som er måske lidt stærkere, og man mister et par watt på, men det kan godt betale sig i forhold til, at man ikke bliver sat tilbage på den måde, ikke? Så jeg ved ikke, nu ved jeg ikke, hvilket dæk de kørte på, men det tyder på, at det måske ikke har været det mest...
Så var der også det der med, at han skulle have den der helt... Det virker som om, han nærmest kun havde én cykel, han skulle have tilbage hele tiden. Ikke? Han skiftede cykel tre gange der på et tidspunkt.
Ja.
Men der kan man så til gengæld sige, at i måske lidt i modsætning til Mur de Bretagne-etappen, at der var holdet der for ham i går, det må man sige, med Dillier og Narsen og Villemo og hele banden. Ikke?
Jo, det er for begrænset tidstabet, så meget de kan, men... Men jeg synes det er lidt det er sgu lidt ærgerligt, og de er sgu ikke kommet så godt fra start her med så mange problemer. Det må man bare sige. Men altså ja, jeg ved ikke, det ser set lidt skørt ud, som de har været der for ham, de har ikke været der for ham, og med alle de problemer han har haft og så videre. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er at sige til det, hvor det.
Man kan sige, at nu er der hviledag i dag, og så tirsdag, onsdag, torsdag, så er der bjerge.
Ja.
Så kan det være, at de får lidt mere held på.
Ja, de bliver virkelig nødt til at tage en dyb indånding og glemme, hvad der er sket indtil videre, fordi at nogle gange, når man har været så uheldig, og så går man ikke lige flux ud og angriber, og der skal lige skiftes noget indstilling der, så altså, det kan godt være, at man får ham at se lidt neutral på den første bjergetap, for at de lige skal have vendt tankerne lidt.
Det tror jeg ikke.
Det tror jeg håber heller ikke.
Altså men, i tirsdag, det slutter med en nedkørsel tirsdag. Der kan man sige, der har han jo før været vist relativt meget vågemod, ikke?
Jo, det må man give ham. Men jeg tror også, Stokke, synes du ikke det? Man skal lige, når man lige har haft så meget uheld og sådan noget, man lige skal lige vende tankegang og få troen lidt tilbage på det, ikke?
Jo, men nu kommer vi til det terræn, som han rigtig faktisk godt kan lide, ikke?
Ja.
Og, jeg kan godt mærke, du er på min side her. Det er dejligt at høre.
Jeg tror på, at han går ud og angriber.
Ja, det tror jeg.
Nu har han jo også lidt, han skal hente igen.
Ja, ja.
Ja, det er det.
Og tirsdag, der er det to kategori 1-stigninger. Der er den afsluttende menu. De er relativt stejle, er vi blevet enige om. De er knap så lange som nogle af de andre. Og så er der den her nedkørsel mod mål. Jeg tænker lidt Nibali, Valverde, Bardet. Er det de typer, vi skal se som vinder på sådan en etape?
Måske jo også Udan i virkeligheden.
Ja.
Men ja, det er det nok. Altså, vi glæder os jo lidt til at se og håber lidt, at der vil komme nogle angreb. Der er i hvert fald mange, der har noget tid, de skal ud og hente, så det vil være en oplagt mulighed at prøve på nedkørselen og tage en 30 sekunder eller hvor meget man nu kan hente derpå.
Ja. Og så er det jo som ofte. Jeg synes det sådan er, at når man igen med det der med forventningerne, ligesom med Roubaix-etappen, og nu kommer de første bjergetapper, så jamen, de kører allerede på den første stigning, og det plejer gerne at være sådan, at de så kører cirka 5 km fra mål på den sidste stigning.
Ja.
Er det også det, vi kommer til at se i år, tror jeg?
Ja, det tror jeg umiddelbart. Vi skal længere hen for at se folk tørre at ture angreb langt udefra.
Ja, turen er stadig lang, og det der med at sætte det hele på, altså over styr så tidligt.
Der er heller ikke nogen, der er 10 minutter bagefter. Det var det, der var lidt underligt også ved Roubaix. 71 rytter inden for 2 minutter.
Ja.
Det er ikke de, der er jo ikke nogen, der skal ud og lave fuldstændig kamikaze.
Nej, jeg tror også, man får at se et måske sådan en udbryderdag, hvor at Greg Van Avermaet mister højst sandsynligt trøjen, og altså, jeg tror, at det er sådan en oplagt udbryderdag, hvor at...
Thomas Degent skal ud og...
Ja, sådan noget lignende der. Ja, det tror jeg, fordi at BMC har måske ikke lyst til at tage fronten, og hvis udbruddet ikke er til fare for klassementet, så tror jeg egentlig, man får den der udbrudsetape at se endelig. Men ja, så jeg gætter på, at nu kommer der 3 dage i streg, så at gå ud og bruge tonsvis af kræfter på den første dag, det er måske også lidt risky.
Sky vil nok også gerne have det holdt lidt samlet, ikke? Thomas ligger vel til at tage trøjen, og Froome kan komme lidt.
Ja.
Lidt bedre form,
som skal køre sig i form, ja.
Ja. Og så onsdag, så har man en 108 km lang etape.
Den berygtede?
Nej, det er ikke engang. Den er 37.
Den
ville også være berygtet, hvis ikke den anden havde været der. Ja. Den her, man tænker, ui, hvor den kort.
Ja.
Til La Rochère, meget eksplosiv etape, starter opad.
Ja.
Det er den, vi kender, ikke? Kort etape starter opad.
Det er jo sådan en etape, som Stokke ville elske, tror jeg.
Med så høje bjerge.
Ja, helt klart. Noget i gruppetårn.
Ja. Ja, det er sådan virkelig sådan en dag, hvor at de tunge drenge, de
sidder og tænker tidskonto.
De bliver sat fra start, ikke? Fordi at så skal Latour eller et eller andet ud og angribe fra start. Og
vil det være med Movistar?
Ja, vi må håbe, at de kan få sendt en mand ud tidligt. Men hvem der lige skal tage den på, så er jeg ikke sikker på, at...
Er de for komfortable lige nu med, at de ikke er længere efter? Nu ved vi selvfølgelig ikke udfaldet af tirsdagens etape, det er klart.
Ja, jeg tror ikke, at man kan få en af deres allerbedste ryttere til at køre så tidligt. Altså, jeg tror også, når de alle sammen lidt sidder med den der halve kaptajnrolle, og så sidder de og tænker, hvor fanden er det mig, der skal ud i vanvidsudbrud nu? Ja. Altså, ja.
De kan godt være lidt ikke så glade for at bruge kræfter.
Ja, jeg tror i hvert fald, indtil man får at se styrkeforskellen på dem, eller sådan styrkeforholdet mellem dem, så hierarkiet er ikke helt lagt endnu, synes jeg.
Og det har man jo formentlig til torsdagens etape,
ja.
Til Alpe d'Huez. Der må man formode, at tirsdag og onsdag har givet et fingerpeg om, hvem er det, man kører for. Men mindre det hele, som vi alligevel også lidt håber på, for underholdningsværdien eksploderer fuldstændig på Movistar. Hvordan der kører i højre og venstre, og Valverde bare sidder og snu, og Quintana sidder tilbage og tænker, hvad fanden foregår.
Ja.
Så kommer Alpe d'Huez sammen, og det er altså både med Madeleine, det med Croix de Fer, og så er det med Alpe d'Huez til sidst.
Den helt klassiske.
Klassisk og ekstremt stor prestige. Ikke?
Mm. Jo.
Og hvad fanden kan man næsten sige om den? Den er så stor etape, at... Den kan næsten ikke andet skuffe, jo.
Ej, lad os håbe, at vi får noget rigtig cykeløb at se, men der er typisk sådan rimelig meget respekt omkring Alpe d'Huez, og jeg tror alligevel, man får at se Sky og måske Movistar, der gerne vil kontrollere den lidt.
Fordi vi også gerne have den sejr, ikke? Altså ligesom man så, Froome vandt jo, var det Sonkolan og Finestra,
ja.
i Giroen, ikke?
Jo.
Man vil gerne vinde de her,
ja, helt
de
klart.
Store etaper, ja. Ikke?
Men altså, jeg synes, vi sidder lidt og håber på, at der vil ske en splittelse, som gør, at der er nogen, der skal ud og hente noget tid. Mm. Fordi at, altså, hvis alle sammen, hvis der bliver kørt kontrolleret, det er jo lidt Sky og måske endda også Movistars taktik at prøve at komme frem til den sidste stigning og køre regulært opad. Altså sådan, i stedet for, at det bliver indianercykelløb fra start, hvor det går lidt ud af kontrol, men altså, jeg synes, at taktikken må vel være at prøve at sende nogle af sted og sætte noget pres på. De har jo masser at give af, i hvert fald Movistar. Så jeg håber da lidt, at de kommer til at sende nogle mand af sted, eller en Latour for eksempel, kunne også godt, hvor at, altså sådan, en ting er, at man sidder med sin holdkaptajn, men man skal også have Sky og de andre til at bruge nogle kræfter. Så det er lidt det, at vi håber på at ske, ikke?
Har du kørt Alpe d'Huez, Stokbro?
Ja.
Hvad synes du om den?
Forbandet hård stigning.
Den er jo værst i starten. Der er sådan to rigtig lange ramper.
Ja.
Og hvis man ikke har kørt den før, så tænker man, er det bare, fortsætter det sådan her? Fordi så gider man ikke mere, vel? Der stiger den vel plus 10% eller sådan noget. Ja. Sådan nogen, og så kommer alle de her 21 hårdnålsving jo senere, hvor der trods alt er lidt ro i nogle af svingene og så videre, og nogle små byer deroppe af.
Ja, den flader lidt ud af på vej op.
Ja. Jeg har jo lige været dernede og kørt den flere gange.
Hold da op.
I bil. det der var, altså den var jo som den var, Alpe d'Huez som den plejer at være, men Primoz Roglic havde åbenbart haft en større sending dernede. Hans navn, det stod jo altså hele vejen op og ned ad bjerget, men med meget uhjælpelig børneskrift og meget tynd orange skrift. Det var ikke det pæneste vejhalløj, der var blevet lavet. Hvordan med ham og Kreuzberg? Er vi blevet klogere på det?
Ikke rigtigt endnu, synes jeg. Altså, man har ikke rigtig set, at de er faktisk kommet nogenlunde fornuftigt igennem, synes jeg. De har været et minut til Geraint Thomas, sådan cirka, ikke? Begge to. Så man har ikke rigtig set, hvem de satser på. Jeg tror, at vi får at se på tirsdag og onsdag etappen i hvert fald, hvad der kommer til at ske med dem. Men de er kommet forholdsvis godt igennem, når man tænker på, at de var rytter, som vi forventede, at ville tabe noget tid her på gårdsdagens etappe i hvert fald.
Ja. Og så skal vi vel næsten også lige have en intern, vi skal vel have en Alpe d'Huez vinder.
Ja. Er det mig, der skal ligge her for land?
Jeg synes helt klart, du skal tage Don't crack under pressure.
Don't crack under pressure. Jeg tror, jeg vil prøve at være lidt fræk og så sige Thomas de Gendt, faktisk. Og sige, at det bliver et udbrud.
På Alpe d'Huez-etappen. Nå, jamen, så er der jo frit. Så ved vi i hvert fald, at det er en af os to, der vinder.
Jamen, så vil jeg jo gå fransk og sige Romain Bardet.
Wow, den gør lidt ondt på dig. Så siger du Gody, eller hvad?
Ja, det skulle lige passe, at han tager den, ikke?
Jamen, forhåbentlig så... Nej, ikke forhåbentlig, men man kan tænke, at Bardet, han stadig ikke har fået hentet det, han er bagud på det tidspunkt. Så jeg håber lidt på, at han tør sat udefra.
Så gør jeg det, at jeg tager Chris Froome.
Nej, stop.
Må være nu, at jeg sætter ind med ham.
Og er det sådan en værtsting, at man skal tage forhåndsfavoritten eller hvad?
Ja, nu fik han jo, Elming fik jo Van Aermaet i øvrigt sidst.
Har vi, jamen, har det okay, så lad mig ændre min, og så sige Mikel Landa. Det kunne være virkelig fedt at se.
Du siger Landa så nu?
Ja, det vil jeg gerne.
Så vi har Landa, Bardet og Froome.
Ja.
Hvad blev det egentlig sidst med hvem der var i gul efter Roubaix?
Jamen jeg sagde Geraint Thomas i hvert fald. Men det var fordi jeg regnede med,
jeg sagde Gilbert, og Elming sagde, han sagde Bob Jungels.
Det er rigtigt, ja.
Det var sgu ellers.
Ja, det var ellers meget
frækt. Det skal vi ikke snakke for.
Men jeg tænkte, min tankegang var lidt, at Van Avermaet, han skulle hjælpe Richie Porte. Og den røg så rimelig. Ellers så tror jeg faktisk, han havde været der. Altså han sad jo, hvor han skulle til at kunne tage den. Altså ja. Hvis man, så skulle Richie have siddet i frontgruppen sammen med Van Avermaet. Men jeg forestiller mig lidt, at han var kommet lidt i problemer lidt undervejs. Det var i hvert fald det, jeg havde tænkt.
Vi siger, Johu siger Landa.
Ja.
Storkbro siger Bardet, og jeg siger Chris Froome. Vi er ved at være nået til vejs ende i en relativt lang podcast. Mm. Det har været en fornøjelse at have to rival, Ceramic Speed,
ja,
rytter ombord. Jeg har jo siddet og tænkt lidt på en quiz, nu når Elming har forladt os.
Ja.
Og det bliver så jer to, der jo, som vi tidligere har snakket, vi har været inde på det med Stefan meget, at han er super god i sådan nogle historiske.
Det er lidt ligesom
Stokbo er jo så gammel, så han også sagtens kan være med der, ikke?
Der er det, vi er samme lidt styrke.
Ja, jeg tænker, at det der med vi cykler bare, ikke, for fanden. Vi læser ikke bøger.
Den kommer ikke lidt i historiebøgerne. Den kommer lidt i to tempi, den her quiz. Og det første spørgsmål i den, det er: hvad er Jan Ulrichs bedste placering på Alpe d'Huez? Hvor den er sluttet på Alpe d'Huez i Tour de France?
Jeg vil gætte på en 3'er.
Du siger en 3'er?
Ja, så vil jeg også sige en 4. plads.
Så siger jeg. Så siger jeg en 2. plads.
Jamen, jeg vidste det.
Endda 3 gange.
3 gange?
Ja.
Er det alle sammen efter Lance?
Det var faktisk det, der var... Nu viser jeg virkelig min urutine, fordi det var faktisk det, jeg skulle have spurgt om. Det var mange gange, der blev nummer 2. Det var så 3 gange. Men så kan I jo så prøve at gætte, hvornår, eller hvem han er blevet nummer 2 efter.
Jeg siger Lance lynhurtigt.
Du siger Lance lynhurtigt?
Ja.
Det er 2 forskellige rytter.
Okay. Ja.
Og det er i 1997, i 2001 og i 2004.
97, så må det være Pantani, der satte rekord.
Bingeling. Det er virkelig... Nu kører du historiekvidsen.
Ja.
Pantani i 97, Lance Armstrong i 2001.
Men du kan slet ikke stoppe lov til at gætte, jo. Det går helt galt for dig.
Ja, men det går ikke, når du gætter rigtigt.
Du gætter, så gider vi ikke at ydmyge ham, jo.
Nå, okay.
Det kan vi ikke. Ej, det synes jeg var okay.
Jamen lidt... der kan vi være med. Altså sådan... Det er lige fra... Lige fra rigstiden og frem. Er det ikke rigtigt, Stokke?
Jo, lige før jeg blev født.
Men skal vi prøve at høre, vi kan sgu også lige prøve at høre Elming, om han har fået lavet en quiz.
Ja.
Nu, jeg synes ikke, det gik så godt med den her quiz, i forhold til tidligere. Vi prøver lige at høre, om han, godt, han har fået lavet en quiz. Hvis ikke han er faldet i søvn.
Vi skal nok lige give ham et minut mere, så.
Han er gået til stranden. Somewhere in the ancient mystic trinity. Hallo?
Hej, jo.
Du havde quiz?
Ja, jeg har quiz.
Det gik af helvede til vores quiz her.
Har I lavet quiz?
Vi har lige lavet quiz, men vi kan godt bruge en bedre quiz.
Ja, det er godt. Så jeg laver quiz.
Ja. Så siger du den bare frem.
Okay, men laver du ikke noget intro til mig?
Nej, nej. Vi kører på nu. Vi optager live her.
Er det live simpelthen?
Det er live nu.
Nå. Jamen, jeg vil da have en intro. Jeg vil have sådan et eller andet med quizmaster.
Noget drumroll, eller hvad vil du have?
Ja, et eller andet.
Det får du ikke.
Altså, du har en, Louise, der er quizmaster. Claus Elming.
Du laver din egen intro, det var for fedt.
Okay, kæft, det er pinligt det her. Første spørgsmål, og det skal jeg ikke kunne svare på. Hvem vandt brostensetappen i Tour de France 2018?
Hvem vil svare først? Stokbro, du får chancen.
Jeg siger Degenkolb.
Han siger Degen. Stokbro siger Degenkolb. Hvad siger...
Det er fuldstændig korrekt. Et point til Stokbro. Han klarer sig allerede meget bedre end alle andre mere. Ja. Men, John Degenkolb har jo også tidligere vundet Paris-Roubaix. Der er et point for lige lynhurtigt at svare på, hvilket år det er.
Hvad sagde han?
Året Paris-Roubaix. At Degenkolb vinder.
Vil.
Var det i 15? Jeg gætter 15. Stefan?
Jamen, der var et point mere.
Øj.
Godt, men det samme år, der vandt han faktisk endnu et monument. Hvilket?
Stokke, skal du have første skud?
Hvem fanden var den der?
Det er den rigtige quiz. Så i 2015, der vandt John Degenkolb to monumenter. Det ene var Paris-Roubaix. Hvad var det andet?
Har han vundet Sanremo? Det ved jeg ikke, hvornår.
Hvad sagde det?
Det sagde Stokke.
Stokke sagde Sanremo.
Det er fuldstændig korrekt. Så var der simpelthen i hans første optræden i Ville Europa podcast, der var der simpelthen ikke bare et point, men to point. det er en ny rekord, jeg kan lige så godt sige, som det er.
Var det?
Det var quizzen.
Ej, der skulle jeg have været med i. Det ville jeg gerne have været med i. Nå. Tak for, vil du fortælle noget om, hvad du laver, så nu er du stukket af, eller skal vi bare gemme det, skal vi holde det for os selv?
Det er simpelthen i Herning. Jeg er i Michael Blautsons hjemby, ikke?
Du er ved at
sige det rigtigt.
Jeg kan lige tage forbi og sige, at Dogbro og Dyrhus, de træner stenhårdt, ja, og laver podcast.
Og turen til Danmark, er det du over for at skaffe, eller hvad, i Herning?
Ja, jeg er over for lige at sørge for, at turen kommer til Danmark.
Det er godt. Vi snakkes ved.
Hej.
Jeg kan godt lide, Herning, det er blevet til Blausunds hjemby nu.
Blausunds
hjemby. Ries, han er blevet slettet fra alle, ja, ja, alle bøger.
Han er ikke værdig. Nej. Vi kom fra en super dejlig quiz, og dine fremtidsplaner på kortbane, Stokbro?
Ja, det første etabeløb her i Polen.
Hvad er det hedder? Kan du nævne det?
Ja, det er noget, man ikke skal sige fem gange i træk.
CCC er sikkert sponsor eller noget.
Ja, sikkert.
Tror det er Dokolama Sosa, eller noget lignende.
Sovsen.
Det er bare sovsen. Og hvad kommer du til at lave resultater der?
Jamen, der håber jeg, at jeg kommer til at vinde en etape.
Okay.
Eller to.
hvor mange dage er det? Det er to etaper.
Er det to? Nej, det er... der er en kort prolog, og så tre etaper.
Okay. Og så er der jo noget PostNord Danmark rundt.
Ja.
Lige straks.
Lige efter Polen, så starter Danmark rundt. Og ja, vi har et stærkt hold til start, selvom vi ikke har Stefan med.
Ja, så. Stærkt, men ikke super, men ikke helt, super helt stærkt.
Og
er det også et par etaper der?
Ja, to-tre stykker.
To-tre etaper.
Ej, må vi sige, første etape er i hvert fald spændende, ikke? Og fire, som de er flade, og femte selvfølgelig også til Frederiksberg, ikke?
Ja, nu fire, det er enkeltstarten, så den regner jeg ikke lige med. Ikke at vinde i hvert fald.
Men vi har jo første etape, ikke? Der skal du prøve at spurte, og har vi snakket lead out endnu?
Ikke 100%, men vi har... en Åner og Troels med til, som tidligere har kørt et godt lead out for mig, så ja. Der kan vi prøve igen.
To erfarne gutter, de skulle kunne gøre det meget godt, ja.
Og har du noget styr på, hvem dine værste rivaler bliver i PostNord Danmark rundt? I spurterne?
Jamen, der er ikke kommet en endelig startliste endnu.
Nej.
Så jeg ved ikke lige helt, hvem der melder sin ankomst. Jeg har hørt, Wout van Aert, han kommer, jeg ved ikke lige, hvad han gør i en masse spurt.
Nej, Vejle bliver nok sjov.
Ja.
Men vi sad faktisk, vi snakkede om det i går, vi var ude at træne, hvor at, det altid er sådan lidt, det altid er lidt spændende med Danmark rundt for os, fordi at vi har jo ikke rigtig kørt så mange løb mod dem, man kommer til at møde i Danmark rundt.
Nej,
så det er altid sådan lidt spændende at se, for det første, hvem kommer. Vi hørte i går, at Magnus, han kommer ikke, altså kort. Men altså, det er sådan, for det første, hvem kommer, og hvor gode er de, og hvor står man i forhold til dem, så det er altid sådan lidt, lidt interessant at se efter første etape, hvor man står henne, så det kan være lidt svært sådan at vurdere, hvem er konkurrenterne, og hvor ligger man lige i forhold til dem. Så,
så er altid en eller anden semi-ukendt belgier hollænder, der spurgte med den første etape, og tænker, hvem fanden i helvede han?
Ja.
Og hvad med, nu har vi jo haft Jonas Gregaard, som også er rivalrytter, som stikker af til at starte her lige om lidt.
Ja.
Og at det er vel sådan noget, man stiler efter, eller hvad, som ung rytter?
Jo, helt klart. Jeg skal over, så stiler efter og prøver på at se, om jeg kan blive professionel. Og ja, ser, hvad man kan gøre med det, og om der er nogen hold, der er interesseret. Så det er noget, jeg arbejder på.
Har du fået agent endnu, eller kører du Niklas E-stilen? Han ringer jo bare selv op til Trick. Ja, han ringer selv.
Bare på deres hovednummer?
Ja, han ringer bare til Trick.
Trick main head office.
Ja, men,
nej, jeg har en agent på, som står for tingene og prøver at snakke med forskellige hold.
Ja, okay.
Og hvad er din tidshorisont, hvornår vil du gerne ud og være professionel? Altså, har du tænkt over det, eller er det bare med at tage chancen, når den kommer?
Ja, men det vil jeg gerne være for næste år, hvis det kan lade sig gøre.
Og du har allerede nogen i, har der været nogen i?
Ja, jeg har nogle hold, jeg snakker med.
Nå. Du hørte det her først. Nå. Ligesom at det vinder turen. Ja, det bliver sgu spændende. Tak fordi I var med. Er der noget vi skal have sluttet af med? Har vi været omkring det hele?
Nej. Medmindre du har nogle arrangementer her i caféen eller andet, du vil have.
Ja, altid en masse arrangementer. Vi har jo faktisk et arrangement, eller vi har en ekstra onsdagstræning, faktisk på onsdag, hvor vi tager op og kigger lidt på United Cyclings nye...
Nå, jeg hørte, det skulle være skide fed. Mark Sehested, tidligere cykelrytter, han arbejder derop og har sendt nogle billeder, det ser mega fedt ud. De har cykler hængende i loftet og alt muligt.
De har simpelthen cykler hængende i loftet, så bliver det ikke
vildt. Jeg har set nogle snaps derfra, ja. Og det skulle være helt vildt.
Ja, men der tager vi lige vores gode træner, tager lige folk med derind i en halv time, tre kvarter, tror jeg. Vi kører næsten forbi på onsdagsturen alligevel. Så nu har vi snakket lidt om at tage det op, og så tager det ind. Så det er onsdag, det er 17.30 fra Velropa Caféen. I kan også bare komme ned og være med, jo.
Ja.
Det er to timer på rammen, ikke? Man får lige der.
Gratis.
Gratis. Og så er der selvfølgelig Tour de France på caféen. Vi har åben hver dag indtil etaperne er forbi. På torsdag er der Alpe d'Huez frokost. Du kan måske ikke. Nå at købe en billet inde på velropa.dk. Det kan være, at de er blevet udsolgt i løbet af de sidste 20 minutter.
God salgstale.
Ja. Og så kan du følge Velropa på Twitter, på @velropa. Stefan på Stefan Djurhus.
Ja, det er ikke så svært.
Der er slet ikke nogen underscore eller noget i der. Man skal bare huske alle ugerne.
Ja, bare mit navn, ikke?
Okay.
Så, hvad med Stokke?
Ja, det skal vi lige høre.
Ja, det er bare på @ Stokbro.
Sådan.
Så det er på alle medier.
På alle medier, simpelthen. Ja. @ Stokbro. Så er det godt. Nå, tak for denne gang. Tak fordi I lyttede med. Kom så Fuglsang.